ዝኸበርኩም ብየ ትግርኛ ርዑስ ሓድሽ ዓመት ድማ እብል ቀፂለ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ መንጎ ኣቶ በርሀን ኣቶ ሓጎስን ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ኣጀማምሩ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብቲ መወዳእትኡ ከዓኒ ብወገን ኣቶ ሓጎስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ። ትመላልሳ እውን ትዕግስቲ ዘለዎ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣቶ በርሀ ግን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘየለን ክሕሰብ እውን ዘይክእልን ጌይሩ እዩ ዝምልስ ዝነበረ። ንውሃብ ትርኢቶ ከዓ እንታይ ክብል ይደሊ ጋዜጠኛ ገብረ ምንም ኣይገበረን። ኣቶ በርሀ ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ዝነበረ ቃላት ተደጊፉ ወርቃዊ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትዎ እቲ መልሲ ግን ብጉቡእ ኣይመለሶን። ኣቶ ሓጎስ ግን ብጉቡእ መሊስዎ። ኣቶ በርሀ ከዓኒ ኣቶ ሓጎስ ፅቡቅ ገይሩ ምስ መለሰሉ ክቕልብሳውን ፈቲኑ ክትከውን ግን ኣይትኽእልን ይቕረታት ጥራያ ዝግበኣ ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ብኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣቐዲመ ን2017 ብሰላም እንኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ይብል። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ንዘሎ ፕሮግራምኩም ተኸታተል እየ። ብናይ ድምፂ መልእኽቲ ግን ሓለሓሊፈ ተሳተፈኩም እየ። ሎሚ መልእኽተይ ክገድፍ ዘገደድኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብተኸታታሊ ብመደብ ህዝቢ ንህዝቢ ክልተ ምሁራን ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ምሁርን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ክልትየን ሃገራት ክገልፁን ዘለዎን ችግራት እውን መፍትሒ ዝብልዎ ሓሳባት ክልግሱን ቀሪቦም ነይሮም። እቲ ትግራዋይ ምሁር ፖለቲካዊ መልክዕ ብዝመስል ትሕዝቶ ከቅርብ ዝመከሮ ተየድነቕኮ ክሓልፍ ኣይደልን እየ። እቲ ኤርትራዊ ምሁር ግና ገለ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኣመራርሓ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንምፅምባል ዝዓለመ ዕላማ ነይርዎም ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ኣብዚ ኩሉ ክፈልጦ ዝግብኦ ናይ ንመለስ ኣቋም በቲ ግዜ ንሱ ተወሪርና ኣለና ካብ መሬትና ንወራሪና ኣውፅኢና ናብቲ ቀንዲ ፀላእና ዝኾነ ፀረ ድኽነት ቀልጢፍና ክንብለስ ኣለና ዝብል ፅኑዕ ኣቋም ነይርዎም። ናይ ምስየ ኣብርሃ ወገን ድማ መንግስቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ኤርትራ መሊእና እንተይደምሰስና ንልምዓትና ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ምምላስ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል እዩ። ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ግን እዚ ዝበሃል ናይ ጥርጥርን ሕማቕ ኣቋም ከም ዘይነበሮም ማንም ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ክፈልጦ ይግባእ።
ክቡራት ቪኦኤ እንኳዕ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣፀሓኩም። ነቲ ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥና ወፃን እንኳዕ ካባኻ ተወለድና እግዚኣብሄር ምስ ዳዊት እምበር ምስ ጎልያት ከም ዘይኮነ ንህበር ይህልካ ኣሎ። ናይ ሰላም ፍቕርን ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ። ከምኡውን ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ስጡም ጎረቤት ምዃኑ ዘይተርፎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ርሑስ ዓመት ትማለ ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ተገፊፈ ክብል ከሎ ሓደን ንብሕቱን ጠጠው ዝበለ ህዝቢ እንተነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ናይ ትማለ ታሪክካ ይመስክር። ናይ ዶም ምሳሓብ መፂኡ ደም ፈሲሱ መን እንታይ ኢሉ ፀሪፉ ብዘይገድስ እዚ ኩናት ንክልቴና ኣይጠቐመን ምኩዳእ ህዝቢ ትግራይ። ናይ ትማለ ኣብ ጎኑካ ጠጠው ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሖ መሬት መሓዝ ወይ ምጉባጥ ንቐፃል ወለዶ ፅቡቅ ድዩ? መሬት ናይ ሻዕብያ ናይ ወያን ይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ። ተቋምቲ ኤርትራ ድማ ሓድሽን ሃናፅን ፅምዶ ክንፈጥር ይግባእ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም። እዚ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ክተ ኣይተዛዘመን ወይ ከዓ ምይጥ ኣይተወደአን። ስለዚ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ ሓለፈ ርእቶኹም እንተሃብኩምና ይሓይሽ። ዝበፅሓና ርእታታት ኣሎ ግን ስለ ዘይተወደአ ከነቕርቦ ይከኣልናን። ምስ ተወደአ ሰሚዑኹም ሰለስቲኡ ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅር ስልክና 2022 2 5 9 4 2 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዘለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ሰነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። 641 5552 5005 ወይ ድማ 44333001 2226 እዩ።